Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobrodošli na talase Radija Svetigora u novo izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U sklopu ove emisije, u prethodnim emisijama, mogli ste da čujete veoma interesantne priče iz svijeta prava, portrete naših znamenitih pravnika, a prethodne nedelje u ovom terminu imali ste prilike da čujete nešto više o krmči ili zakonopravilu svetitelja Save, koji je ustanovio, pored svih drugih stvari, crkve, kulture, prosvetiteljstva, medicine i srpsko pravo. U današnjoj emisiji bavit ćemo se srpskim srednjovjekovnim pravom, i to na osnovu istoimene knjige Srđana Šarkića, koja se bavi pregledom srednjovjekovnih srpskih pravnih normi i pravnih običaja koji su vladali u vrijeme Nemanjićke države. O srednjovjekovnom srpskom pravu možemo govoriti tek od kraja 12. vijeka, kada se javljaju prvi tekstovi sa pravnom sadržinom, pravni izvori ili pravni spomenici. U razdoblju od 7. do 12. vijeka društveni odnosi bili su pretežno regulisani običajnim pravom. Tokom 13. a posebno u 14. i 15. vijeku pravni spomenici postaju sve brojniji, što se poklapa sa političkim, ekonomskim i kulturnim usponom srednjovjekovne Srbije, te se i njen pravni sistem može potpunije upoznati. Ima da pravni izvori srednjeg vijeka ne poznaju takvu podjelu, mi ćemo vas danas upoznati sa pravnim izvorom i odnosom prava i zakona u srpskoj srednjevjekovnoj državi. Ostanite sa nama i nakon muzičkog predaha i čujte nešto više o pravnim izvorima srednjevjekovne Srbije.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju, i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim i istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni. O radosne vesti.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestra, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. Prije muzičkog predaha imali ste prilike da čujete da ćemo u današnjoj emisiji govoriti o srpskom srednjevjekovnom pravu, i to na osnovu spisa Srđana Šarkića, Srpsko srednjevjekovno pravo u izdanju Matice Srpske u okviru njenog biblioteke Sve znanje Matice Srpske. Iz vremena političke samostalnosti srednjevjekovne Srbije od 12. do 15. vijeka sačuvan je veći broj različitih pravnih spomenika. To su povelje, ugovori sa Dubrovnikom, vizantijske pravne kompilacije prevedene u Srbiji, Dušanov zakonik, zakon o rudnicima despota Stefana Bazarevića i statuti primorskih gradova. Prvo ćemo govoriti o poveljama. Povelje su pravni akti, nastali iz različitih pravnih poslova. Po svojoj sadržini, to su najčešće darovnica kojima vladari poklanjaju crkvama ili manastirima, vlasteli ili gradovima i imanja sa povlasticama. Pisane su u strogo utvrđenoj formi i po pravilu imali su sljedeće dijelove: protokol ili uvod, tekst ili korpus i zaključak ili eskatokol. Protokol se sastoji iz invokacije, to jeste prizivanja Božjeg imena u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, kako se često kaže, intitulacije, to jeste imena vladara koji izdaje povelju, na primjer Stefan Dušanu, Hrista, Boga vjerni, car Srba i Grka. Tekst, korpus sačinjavaju arenga, odnosno duži uvod u kome se saopštavaju moralni motivi zbog kojih je povelja izdata, kao na primjer, kao što je prirodno disati, prirodno je i činiti dobra djela. Promulgacija, to jeste objavljivanje povelje, na primjer dajemo na znanje svima. Pod tri, naracija, odnosno iznošenje okolnosti koje su prethodile donošenju povelje, na primjer na usrdne molbe monaha manastira Hilandara. Pod četiri, dispozicija, odnosno sam sadržaj pravnog posla, što predstavlja najvažniji dio povelje. Pod pet, sankcija, odnosno kazna koja će stići onoga ko bi radio suprotno odredbama povelje. Može biti svetovna, na primjer da plati 100 perpera, ili duhovna, neka ga stigne kazna Božja. I pod šest, koroboracija, to jeste navođenje sredstava kojim će povelja biti osnažena. Na primjer, osnažili smo je našim pečatom. Eskatokol ili zaključak sadrži znak ili potpis izdavača, kao i dotaciju, odnosno navođenje mjesta i vremena izdavanja povelje. On sadrži i aprekaciju, kratku završnu formulu, na primjer sretno dovršeno. Do donošenja Dušanovog zakonika, pravnog akta sa važenjem za cijelu državnu teritoriju, povelje su bile najvažniji izvor prava u Srbiji. Njima su regulisani pravni odnosi između povlašćenog i potčinjenog stanovništva, ali samo na prostoru jednog vlastelinstva. Najviše je sačuvano manastirskih povelja, do 165, jer su manastiri tokom turske okupacije imali najpovoljnije uslove za čuvanje tih dokumenata. Vlastelinskih i gradskih povelja sačuvano je vrlo malo. Od manastirskih povelja, upoznavanje pravnih odnosa onoga vremena najznačajnije su sljedeće. Hilandarska povelja od 1198. do 1199. godine, kojom Stefan Nemanja nakon abdikacije obnavlja i daruje manastir Hilandar. Žička Hrisovulja, povelja sa zlatnim pečatom, kojom Stefan Nemanjić, prvovjenčani, oko 1220. godine bogato obdaruje manastir Žiču. Skopska povelja iz 1299. godine, kojom kraj Milutin potvrđuje i proširuje darovanja prethodnih vladara, vizantijskih i bugarskih, manastiru Svetog Georgija Gorge na Seravi kod Skoplja. Svetostefanska povelja od 1313. do 1318. godine, kojom kralj Milutin daruje svoju zadržbinu manastir Svetog Stefana u Banjskoj. Povelja kralja Milutina manastiru Gračanice iz 1321. godine, također veoma značajan dokument. Dvije hrisovolje kralja Stefana Uroša Dečanskog manastiru Dečani od oko 1330. godine, koje je kasnije potvrdio njegov sin Dušan. i Arhanđelovska Hrisovulja, kojom car Dušan 1348. godine osniva i daruje manastir svetih arhangela Mihajla i Gavrila kod Prizrena. Od lastonskih povelja najvažnije su sljedeće. Povelja kralja Milutina, barskoj porodici Žaretića od 1314. do 1324. godine, povelja kojom car Dušan 1350. godine potvrđuje baštinu Vlastelinčiću Ivanku Probištitoviću i povelja kojom car Dušan 1357. godine potvrđuje svoje sestri Jerini baštinu njenog muža Preljuba. Od gradskih povelja do nas je stigao samo latinski prevod povelje iz 1343. godine kojom kralj Dušan potvrđuje prava i povlastice albanskog grada Kroje. Za razliku od povelja zapadnoevropskih katoličkih vladara, koje su pisane isključivo latinskim jezikom, povelje srpskih vladara pisane su na srpskom, a od 14. vijeka i na grčkom jeziku. Ugovori sa Dubrovnikom predstavljaju važan pravni izvor, jer su njima regulisane povlastice dubrovačkih trgovaca u Srbiji. Prvi sačuvani ugovor sa Dubrovačkom opštinom sklopili su 1186. godine Nemanja i njegov brat Miroslav Hunski knez. Bio je to zapravo mirovni ugovor kojim su obustavljena neprijateljstva, ali on sadržao i povlastice za dubrovačke trgovce. Po uzoru na ovaj ugovor, svi kasni srpski vladari obnavljali su ugovore sa Dubrovnikom. Najvažniji među njima je ugovor cara Dušana od 1349. godine, u kome se car obavezuje da naknadi štetu dubrovačkim trgovcima ako ih za boravka u Srboji razbojnici opljačkaju. Ugovori Dušanovih nasljednika ponavljaju odredbe iz ovog ugovora. Veliki uticaj koji je vizantijska civilizacija vršila na srednjevjekovnu Srbiju manifestovao se u oblasti prava preuzimanjem i prevođenjem triju vizantijskih pravnih kompilacija: Svetosavskog nomokanona, sintagme Matije Vlastara i takozvanog Justinijanovog zakona. Oko 1219. godine, na povratku iz Nikeje, gdje je izdejstvovao autokefalnost srpske crkve, Sava Nemanjić zaustavio se u Solunu, gdje je ili lično on ili sa grupom saradnika sastavio nomokanon, zbirku svetovnih i crkvenih propisa, iz grčkog izvedeno naziv nomos zakon, kanon pravilo, odakle potiče i srpski naziv zakono pravilo. Materija za Savinomo kanon uzeta je iz sinopsisa kanonskog zbornika u kome je Stefan, episkop grada Efesa iz 6. vijeka, izložio tekst kanona u skraćenom obliku i kanonske sintagme u 14 naslova, djelo nepoznatog autora iz 7. vijeka sa tumačenjima znamenitog kanoničara iz 12. vijeka Aleksija Aristina. Od svetovnih pravila zakona Sava je u svoju zbirku uvrstio izvod iz Justinijanovih novela iz 6. vijeka i Cio Prohirion, zakon koga je između 870. i 879. donio Vasilije I. car u Srbiji je Prohirion, poznat pod nazivom Zakon gradski. Samim prevod vizantijskih crkvenih i svetovnih odredaba nije važio samo u Srbiji, već 1226. godine preuzet je u Bugarskoj, odakle 1262. godine jedan prepis poslat u Rusiju. U Rusiji se za Savin nomokanon ustalio naziv Krmčija, Kormčaja knjiga, odnosno Ramonoševa knjiga, a srpska redakcija nomokanona poslužila je kao osnov za prvo štampano izdanje Krmčije iz sredine 17. vijeka. Sintagma Matije Vlastara je nomokanonska zbirka koju je 1335. godine sastavio svetogorski monah Matije Vlastar. Građa je podijeljena na 24 sastava ili dijela prema slovima grčkog alfabeta. Svaki sastav podijeljen je na više poglavlja, tako da ukupno ima 303 glave. od 1348. godine, vjerovatno na inicijativu cara Dušana, savremenim pravnicima nepoznata komisija srpskih pravnika prevela je cio tekst sintagme na srpski, a odmah nakon toga pristupila radikalnom skraćivanju teksta. Skraćena sintagma sadrži samo 94 odjeljka od ukupno 303, uglavnom svetovne sadržine. Smatra se da je razlog tome bio čisto praktičan, jer je sintagma bila namijenjena kao priručnik sudovima. Ali ne treba zanemariti ni izvjesne ideološke motive, jer je Matija Vlastar sastavljao svoju zbirku oslanjajući se na komentare kanona Teodora Valsamona iz 12. vijeka u kojima se negiraju prava bugarske i srpske crkve na autokefalnost i ističe hegemonija i svemoć vizantijskog cara. Takozvani Justinijanov zakon, blagovjernago i hristoljubivago cara Justinijana zakon, predstavlja kratku kompilaciju od samo 33 člana kojima se regulišu agrarni odnosi. Većina odredaba potiče iz čuvenog zemljoradničkog zakona Nomos Georgikos, nastalog krajem 7. ili početka 8. vijeka i koji je u cjelini bio preveden na srpski jezik. Ostale odredbe preuzete su iz poznatih vizantijskih pravnih zbirki Ekloge, Prohiriona i Vasilika. Pošto ovakva pravna kompilacija nije pronađena u grčkim rukopisima, smatra se da se radilo o originalnom izboru i prevodu koga su načinili srpski pravnici. Skraćeni prevod sintagme Matije Vlastara i takozvani Justinijanov zakon sreću se u rukopisima zajedno sa tekstom Dušanovog zakonika, sa kojim čine cjelinu, svojevrsnu tripartitnu kodifikaciju. I mada na tu činjenicu ukazuje još 1888. godine ruski naučnik Florinski, kod nas nije bilo običajeno da se govori o Dušanovoj kodifikaciji, što bi bilo ispravnije, već o Dušanovom zakoniku, mada je zakonik srpskog cara samo treći, doduše najvažniji dio ove cjeline. Dušanov zakonik donijet je na saboru u Skoplju 21. maja 1349. godine u prisustvu samog cara, patrijarha srpskog Joanikija i najviših duhovnih i svetovnih velikodostojnika. Osim sastava sabora, ne znamo ništa o proceduri donošenja, odnosno kako je zakon pripreman, ko su bili članovi komisije koja je izabrala nacrt zakona i da li je na samom saboru vođena debata oko usvajanja teksta. Na saboru u Skoplju usvojeno je 135 članova prema numeraciji Stojana Novakovića, autora do sada najboljeg izdanja zbornika objavljenog 1898. godine, a 5 godina kasnije, 1354. godine, na saboru u Serezu tekst je dopunjen novim odredbama koji je po svojoj sadržini podsjećaju na Justinijanove novele. Broj ovih dopuna nije u svim rukopisima isti, ali prema Novakovićevoj numeraciji to su članovi od 136 do 201. Mada se Dušanov zakonik smatra samostalnim dijelom srpskog zakonodavstva, vizantijsko pravo je na njega izvršilo jak uticaj. Danas je pouzdano utvrđeno da je oko 60 članova direktno preuzeto iz Vasilika, vizantijske pravne zbirke s kraja 9. vijeka, nastale po nalogu cara Lava VI. Pored toga, kao izvor poslužile su do tada izdate povelje, ugovori sa Dubrovnikom, a u najmanjoj mjeri pravni običaj. Odredbe Dušanovog zakonika nisu svrstane po nekom sistemu, kakav postoji u modernim kodifikacijama. Izvjesna pravilnost može se uočiti samo u prva 83 člana. Od toga, prvih 38 članova posvećeni su pravnom položaju crkve, vjerovatno po uzoru na Justinijanov kodeks, čija prva knjiga počinje sa 13 naslova o pravima crkve. Članovi od 39 do 63 regulišu prava i položaj vlastele, dok je pravni položaj zavisnog stanovništva, sebara, uređen članovima od 64 do 83. U daljim članovima koji izlažu uglavnom odredbe iz krivičnog prava i sudskog postupka, nemoguće utvrditi nekakav sistem, mada su se naučnici s kraja 9. vijeka trudili da ga shvate. Dušanov zakonik nije sačuvan u originalu. Pretpostavlja se da je bio pisan u obliku dugačkog svitka sa visećim carskim zlatnim pečatom. U nedostatku originala, naučnici se služe brojnim prepisima, kojih je do sada pronađeno 25, a nije isključeno da se taj broj poveća. Najstarijim prepisom smatra se takozvani Struški rukopis, koga je pronašao ruski slavista Grigorijević u manastiru Svete Bogorodice u Strugi. Potiče iz 1395. godine i slabo je očuvan. Sadrži svega 105 članova, od kojih se posljednji član prekida na samom početku. Bez početka i bez kraja nema nikakve numeracije članova i mali broj naslova. Danas se čuva u državnoj biblioteci u Moskvi. Grigorijević je pronašao na Svetoj Gori još jedan prepis Dušanovog zakonika, koji je stoga nazvan Atonski. On potiče s početka 15. vijeka, iz 1418. godine najvjerovatnije, i sadrži 173 člana, izložena određenim sistemom. Čuva se također u državnoj biblioteci u Moskvi. Za nauku od posebnog značaja prizrenski rukopis, sačuvan u porodici sveštenika Sime Popovića u dvoranima kod Prizrena. Potiče s kraja 15. vijeka i sastoji se od 186 članova, s tim što se u posljednjem članu tekst prekida. Prizrenski rukopis poslužio kao osnova za izdanje Stojana Novakovića. Rukopis je doživio pravu odiseju da bi se 1973. godine našao u Narodnoj biblioteci Srbije u Beogradu. Od kasnih prepisa naročito je značaj Rakovački, nastao 1700. godine u nekom od fruškogorskih manastira. Ima 196 članova, s tim što se 15 od njih ne nalaze ni u jednom drugom prepisu. Pored toga, jedini sadrži carevu povelju kojom najavljuje svoj zakonodavni rad. Danas se čuva u Narodnom muzeju u Pragu. Ostali rukopisi su sljedeći: Studenički, Hilandarski, Hodoški, Bistrički, Baranjski, Šišatovački, Ravanički, Sofijski, Bordjoški, Tekelin, Stratimirovićev, Koviljski, Zagrebački, Patrijaršijski, Karlovački, Grbaljski, Vršački, Popinački, Jagićev, Bogišićev i Rudnički ili Beogradski. Dušanov zakonik sadrži u manjoj mjeri odredbe iz crkvenog i građanskog prava. Te oblasti regulišu sintagma Justinijanov zakon, a u daleko većoj mjeri krivično, statusno, državno i procesno pravo. Osnovni principi na kojima počiva zakonik su njegovo prostorno važenje za cijelu teritoriju države, kao i želja da se zakonikom regulišu svi društveni odnosi. Iako običaj kao pravni izvor nije u potpunosti nestao, prednost je data pisanom pravu. Zakonik je iznad cara. Ako se dogodi da neko carevo naređenje razara zakonik, sudije ne treba da ga uzmu u obzir, već da primjene zakonik. Sudije treba da sude pravično, po zakoniku, a ne iz straha od cara. Iako je Dušanov zakonik najvažniji spomenik srpskog srednjevjekovnog prava, pojedini autori su ga čak nazivali Ustavom srednjevjekovne srpske države, on je istovremeno i najbolji dokaz stvarnog prihvatanja vizantijskog prava, tačnije državno-pravne ideologije Istočnog rimskog carstva u Srbiji. Kao car, Stefan Dušan je postao zakonodavac. Stekao je svojstvo koga srednjevjekovni monarsi prije njega nisu imali. Kao Justinijan, Vasilije I i Lav VI Mudri, on je proglasio svoju kodifikaciju, ne samo gledajući se na njihovu zakonodavnu aktivnost, već i direktno preuzimajući sadržinu odredaba rimskog, to jeste vizantijskog prava. Ipak, to prihvatanje nije bilo vještačko. Grčko-rimski zakoni su stupili na snagu u Srbiji nakon izvjesnog prilagođavanja, ostavljajući ideološki korijen i pravni model za jednu kodifikaciju koja je uvela jedinstveni pravni sistem za cijelu državnu teritoriju. Koliko dugo i u kojoj mjeri se taj pravni sistem primjenjivao ostaje otvoreno pitanje, jer nam nedostaju sudske presude kao relevantan izvor. Zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića donijet je 1412. godine radi regulisanja prava i obaveza savskih rudara naseljenih u Novom Brdu na Kosovu i Metohiji. Po svojoj sadržini, zakon o rudnicima predstavlja partikularno pravno pravilo, jer nije važio na teritoriji cijele despotovine, već samo na prostoru Novog Brda. Kako se kaže u uvodnom dijelu zakona, sabra se sav sabor gradski i potražiše od gospodstva da im učinim zakon o rupama, što su imali za prve gospodare i svetopočivšega mi roditelja kneza Lazara. Sastavljanje zakona despot Stefan je poverio 24 poznavalaca rudarskih pravila iz drugih mjesta, dakle ne iz Novog Brda, a tekst koga su oni sačinili osnažio je svojim pečatom i potpisom. Pošto su većina rudara bili njemačkog porijekla, to jeste Sasi, zakon obiluje njemačkim riječima u srpskom izgovoru, toliko iskvarenim da ih je vrlo teško prepoznati. Na osnovu pomena u poveljama izgledalo je da su sličan pravni položaj uživali i rudari u Brskovu i u Srebrnici, ali zakoni tih rudnika nisu sačuvani.
Srce možemo najviše da vidimo. Je srce prozor naš, da dotaknemo ljubav Božju, onu pravu, nezalaznu i svjetlost nezalaznu, onu pravu ljubav koja zrači iz Boga i da se naša ljubav reflektuje u ljubavi Božjoj. Mojemu gnjedavo zvati ako je Božije naše srce, on će vam Boga vidjeti i osjetiti tajne na tajnama.
Da ispravi samo litva moja.
Tad imamo šansu da izađemo iz okvira onoga što su zemaljske obične stvari.
Gospodi, ozvak tebe usliši mja. Usliši mja, Gospodi.
Radio Svetigora.
Od statuta primorskih gradova, koji su ulazili u sastav srednjevjekovne Srbije, uživali gradsku autonomiju, sačuvani su samo statuti Kotora i Budve. Najstarije odredbe Kotorskog statuta potiču iz 1301. godine. Statut, kao i ostale pravne akte, mogla je gradska opština da donosi potpuno samostalno, bez traženja saglasnosti srpskog vladara. Kotor je imao i samostalno sudstvo. Kotoranima je bilo zabranjeno da iznose svoje sporove pred srpske vladare, a srpskim vladarima zabranjeno da se mišaju u rad Kotorskog suda. Grad nije imao obavezu da ugosti činovnike srpskog vladara, takozvana priseglica, a bio je oslobođen davanja pomoći u ratu, davanja straže i zidanja gradova. Ugovore sa Dubrovnikom mogao je Kotor samostalno da sklapa, ali ugovore sa Mletačkom republikom sklapao u ime srpskog kralja ili kasnije cara. Kotorski knez upravljao je u ime srpskih vladara, koji su se i pitali prilikom izbora gradskog kneza. Dio novca prikupljen od globa Kotor je davao srpskom vladaru, a postojala i obaveza Kotorana da stupe u vladarevu službu na njegov zahtjev. Koji bi Kotoranin odbio vladarevu službu plaćao visoku globu od 2000 perpera tadašnjih zlatnika. Statut Budve nastao u 14. vijeku, ali njegov originalni tekst nije sačuvan. Treba napomenuti da su i Kotorski i Budvanski statut napisani na latinskom jeziku. Nama je dostupan italijanski prevod Budvanskog statuta s kraja 17. vijeka. Budvanska autonomija bila je znatno uža od Kotorske. Grad je plaćao caru akrostih godišnji danak od 100 perpera manje 4 dinara. Budva je morala da opremi za ratne pohode 4 od 50 ljudi, a srpski car i njegovi zaslanici uživali su pravo priselice od 3 ručka. Čak je i sudska autonomija bila ograničena. Za veleizdaju, ubistvo roba i robinje, krađu i ubistvo konja nije sudio budvanski, već carski sud. Kako izgledala autonomija ostalih gradova u Primorju i da li uopšte postojala, nije nam poznato, jer statuti drugih gradova nisu sačuvani. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, Slušali ste nešto više o pravnim izvorima u srpskoj srednjovjekovnoj državi, čuli ste nešto više o poveljama, o ugovorima sa Dubrovnikom, vizantijskim pravnim kompilacijama, Dušanovom zakoniku i zakonu o rudnicima despota Stefana Lazarevića, zaključno sa statutima primorskih gradova. Uslijedit će muzički predah. Nakon njega slušamo nešto više o odnosu prava i zakona u srpskom srednjovjekovnom pravu.
Šta je to? To je život u Hristu i sa Hristom, pa ma gdje da smo. Pakao, to je mjesto gdje nema Hrista. A gdje nema Hrista, tu je plač i škrgut zuba. Tu je mržnja, tu je mraz, tu je strašna i tamna hladnoća i strah od nebića i ništavila.
Radio Svetigora.
Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Današnja tema, srpsko srednjovjekovno pravo. Prije muzičke pauze imali ste prilike da čujete nešto više o pravnim izvorima. U nastavku, odnos prava i zakona u srpskoj srednjovjekovnoj državi. Mada se izraz zakon sriječe već u Hilandarskoj povelji, sve do 14. vijeka ne nalazimo u izvorima ni na kakvu definiciju tog pojma. Prve definicije koje srećemo u pravnim spomenicima ne nalaze se u samostalnim teorijsko-pravnim traktatima, jer takvi nisu sačuvani ako ih je uopšte i bilo, već u prevodima vizantijskih pravnih kompilacija. Sintagma Matije Vlastara upoznaje nas sa nekoliko sentenci rimskih pravnika koje govore o pojmu prava i zakona, a koje su srpski redaktori i njihovi prevodioci unijeli u glavu sastava N pod naslovom O zakone. Na prvom mjestu nalaze se Papinijanova i Markijanova definicija, koje u digestama zauzimaju tituluse koje se nalaze u digestama. Papinijanov tekst. Zakon je opšte pravilo mišljenje mudrih ljudi, kazna za delikte koje su svojevoljno ili iz neznanja počinjeni, jamstvo za cijelu državu preuzeli su doslovno redaktori Vasilika i preveli na grčki jezik. Markijanov tekst, koji parafrazira Demostenovu definiciju zakona, redaktori Vasilika sveli su na konciznu definiciju. Također je zakon i božanska naredba. Međutim, redaktori Epanagoge, vizantijske pravne zbirke s kraja 9. vijeka, pojeli su ove dvije definicije u jednu, te su je u takvom obliku preuzeli Matija Vlastar i srpski prevodioci sintagme. Tekst u starom srpskom prevodu glasi: zakon jest opšće zaporučenije, mudrijeh muži predanije, volnih i nevolnih sogrešeniji obraštenije, rekše u cjelomudrenije, grada složenije opšte, jest že i božanstveno je obretenije. Snijedi Modestinova definicija cilja zakona, također preuzeta iz Epanagoge, koja kaže da je cilj zakona da zapovijedi, da zabrani, da dozvoli i da kazni. Ili na crkveno-slovenskom, dobrodjelatelj zakonu jaže povelevati, jaže vzbranjivati, jaže ubeždati, jaže tomiti. Naredni odjeljak upoznaje nas sa dvije Ulpijanove definicije, obje preuzete iz Vasilika, redosledom koji bi trebalo da bude obrnut i sa nešto izmijenjenim smislom. Ulpijanovu misao da se prava ne ustanovljuju radi pojedinaca, već zbog svih, redaktori Vasilika preveli su zamijenivši latinski termin jura prava sa grčkim izrazom nomos zakoni. Slično je postupljeno i prilikom skraćivanja Ulpijanovih razmatranja o porijeklu naziva pravo i pravda. Raspravljajući dosta opširno to pitanje, Ulpijan u prvoj knjizi svojih institucija zaključuje da je pravo nazvano prema pravdi, jer je pravo vještina dobrog i jednakog. Redaktori Vasilika sažeto su izvukli suštinu Ulpijanove definicije, ali su opet izraz jus pravo zamijenili terminom nomos, odnosno zakon, čime je Ulpijanova argumentacija izgubila svoj pravi smisao. Međutim, u Vizantiji nije nikad bio izgrađen neki opšti pojam prava. Predstava o jusu kao nekakvoj depersonalizovanoj masi pravnih pravila naslijeđena iz rimske pravne tradicije koja konstituišu pravo, bila je odbačena još u Justinijanovo vrijeme. Centralni pravni pojam za Vizantice bio je ostao pojam zakona, u kojem uvijek treperi personalizovani zakonodavac, carski nomothetes. Drukčije nije mogao da postupi u 14. vijeku ni Matija Vlastar. Sljedeći izvorni tekst, Vasilike ili neku njihovu skraćenu verziju, on je spojio dva titulusa u jedan, a ni srpski prevodioci nisu naravno upoređivali grčki tekst sa latinskim, ako su ga uopšte imali u rukama. Te su Ulpijanovi izrazi Jura i Jus o srpskom prevodu postali zakoni i zakonj. Treći odjeljak glave o zakonu sadrži tri pravila spojena u jedan titulus preuzeta iz Epanagoga. Najprije se veli da se zakon donosi radi onoga što se dešava u većini slučajeva, a ne u rijetkim slučajevima. Zatim da zakon ne nastaje radi onog što se može desiti u jednoj župi i da se zakonno pravo može prekršiti samo jedanput ili dvaput. U ovom slučaju redaktori Epanagoga, koji slijede Matija Vlastar i njegovi srpski prevodioci, spojili su u jedan titulus tri sentence rimskih pravnika. Prvo pravilo je Pomponijeva parafraza grčkog filozofa Teofrasta, kojom prilikom su grčki prevodioci ponovo izraz jura prava preveli terminom nomos. Drugo pravilo je nešto izmijenjena, Celsusova sentenca da se pravo ne stvara prema onom što se jednom nekim slučajem može dogoditi. Grčki prevodioci opet govore o zakonima, ne o pravu, i navode da ono što se događa u jednoj temi, a teme su vizantijske administrativno-teritorijalne jedinice osnovane u 7. vijeku, srpski redaktori sintagme upotrebljavaju izraz zakonj kao prevod grčkog termina nomos, a riječ tema prevode sa župa. I najzad, treće pravilo je Paulusova parafraza grčkog filozofa Teofrasta, prihvaćena uz neznatne izmjene. Posljednja definicija koja objašnjava pojam zakona je Paulusova sentenca i glasi: nije novo da raniji zakoni dovode do kasnijih. Matija Vlastar ju je preuzeo iz Vasilika, a srpski redaktori su je preveli riječima: predbivši zakoni posleže bivših privlačajece. Mada su srpski pravnici preuzeli rimski, odnosno vizantijske definicije pojma zakona, sam izraz riječe se u srpskim pravnim spomenicima u velikom broju vrlo različitih značenja. Sva ta značenja, strogo uzev, nisu uvijek pravna, odnosno ne označavaju uvijek neki pravni pojam. Zakon u starim pravnim tekstovima može da znači i uslov, način, vjeru ili neki drugi izraz iz svakodnevnog života. Brojne su i kovanice sa riječju zakon u osnovi, kao što je na primjer slučaj sa izrazima zakonik, zvezdozakonije ili astronomija, zakonoprestupnik, bezakonik, zakonopoloženije ili zakonodavstvo i slično. Pored imenica srijećemo i pridjeve, priloge i glagole koji u svom korijenu imaju termin zakon. Takvi slučajevi su na primjer zakono ili pravično, uzakovšeno ili zakomno, to jeste jednako, zakonobračiti se ili sklopiti zakoniti brak i slično. Ipak, u najvećem broju slučajeva termin zakon u srpskim pravnim spomenicima znači pravno pravilo, regula juris ili još šire pravilo uopšte. Ali u tim slučajevima treba praviti razliku u vezi sa nastankom toga pravila. Njega može stvoriti nacionalna državna vlast, vladar, može da postane ugovorom ili pak običajem. Vrlo je rašireno i značenje partikularnog pravnog pravila, ali i ono ima različitu sadržinu. Partikularno pravno pravilo može imati teritorijalni karakter kada reguliše pravne odnose na jednom vlastelinstvu, na primjer zakon o metohijam cerkovnim. Pored toga, ono može biti i personalno u slučajevima kada se reguliše pravni položaj pojedinih kategorija stanovništva, na primjer zakon vlahom, meropchom zakon, vojnički zakon, zakon stari serblem. Partikularno pravo reguliše i pojedina pravna pitanja. Porotu, kupoprodaju, ubistvo sreće se u naslovima zakonskih članova, na primjer o blude zakon, o zalogoh zakon, o kragi zakon, ili označava pojedinačnu zapovijest ili naredbu. U nekim slučajevima znači i zbornik zapisanog običajnog prava, statut, a u pisanim prevodima vizantijskih, odnosno rimskih pravnih kompilacija označava carski zakon, lex, odnosno nomos, pravo jus ili samu zakonitost. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, slušali ste emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama, u kome smo govorili o srpskom srednjevjekovnom pravu na osnovu istoimene knjige Srđana Šarkića u izdanju Matice Srpske u okviru biblioteke Sve znanje Matice Srpske. Govorili smo o pravnim izvorima, poveljama, ugovorima sa Dubrovnikom, vizantijskim pravnim kompilacijama prevedenim u Srbiji, Dušanovom zakoniku, zakonu o rudnicima despota Stefana Lazarevića i statutima primorskih gradova. Također, bilo je riči i o odnosu prava i zakona u srpskom srednjevjekovnom pravu. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Imajte radost i ljubav u Gospodu prema svima.
Vaseljanski radio.